Eto.
Господин Мојсовски, ќе сакате да ни кажете како се реализира новите простори на Австралијско-Македонски добротворен одбор?
Да, па овој проект е веќе долготраен, како што спомнав во својот говор, со децени ко чекаме овој момент. Самиот процес на пронаоѓање на нови простори, кои што ќе бидат наши, кои што ќе си ги купиме како организација, процесот трае околу година време. Најголем проблем беше да се најде соодветна локација, бидејќи ние работиме со членови од на организацијата кои што се претежно на западот, но и на северот. Па така Марбинон е баш во добра позиција на средина, за да можат да оперираат, да работат луѓето, да одат од тука на север и на запад.
Значи, разликата со овие простори сега е што тоа се, мислам, овие простори се собственишство на добротворниот одбор. Како се дошло до тоа?
Да, значи, за прв пат, после 34 години, ние имаме наши простори, кои што се на организацијата. Предноста во таа се знае многу голема. Секој сака да има свој дом, па така и организацијата сака да има свој дом. Најбитно во цело ова е тој прикажувањето на тој прогрес, значи на тоа напреднување, бидејќи сме биле организација која што почнала од скоро ништо и само со пружање на тие услуги дојдовме до овој степен. Не би можеле да сме овде денес ако не ги пружевме услугите и не беа тие услуги многу битни за нашите клиенти.
Дали сега ќе нудите некои нови услуги, сега што сте малку попрактично ситуирани за персонала?
Да, значи, првично продолжуваме со истите услуги кои што ги имаме сега, но во текот на следните години има многу промени во самото работење на оваа индустрија, во овој сектор, па така ние мора да се прилагодиме. Затоа ги купивме овие простори сега, пред време, за да бидеме спремни кога тие промени ќе дојдат на дело во 2019. Затоа ова не е нешто, ние реагираме или само пуста желба, туку има навистина потреба и ако сакаме нашата организација да трае и да продолжи да работи после 2019, и знаеме дека навистина ни треба на нашата заедница тоа, бидејќи стареме како заедница, мора да имаме свој простори и база од која што ќе работиме.
Велите, баравте погодна позиција за персоналот и за да можат, нели, да понудат нешто повеќе на своите клиенти. Кои други услови баравте за да бидат погодни за работење?
Да, значи, прво и просториите треба да ги исполнат строгите стандарди кои што ги поставивме како управа и кои што беа барани правично од вработените. Значи, треба да има доволно простор. Како што можете да видите, таму во крајот, во кјошот, има поголема просторија, кај што се координираат сите па групи, што значи тие се сите на едно место и не мора да бараат кај е отишол едниот да одат во други простори. Сите си се на едно место за да работат ефикасно. И сите други простори се подеднакво распределени според потребите. Дали тоа било координација со други мултикултурни групи, дали е тоа самото промовирање на нашата организација кај другите организации. Се е сегментирано и е свој дел, што значи дека иако се во иста канцеларија, не се пречат едни на други, но можат да комуницираат во секое време. Исто така ни беше потребно да имаме ваква голема просторија во која што се наоѓаме сега и да работиме, да има групи, тренирања, обучување и сите тие работи да бидат во оваа просторија, да не мора да се изнамува друга просторија да одиме таму.
Дознав дека имате повеќе сега простор во споредба со последните.
Да, секако имаме подобар простор, подобро организиран, со повеќе светло би рекол, кој што е многу важно за работа овие денови, со собствена кујна, што е исто така многу важно. Едноставно, целата просторија е за да им овозможи на вработените да работат поефикасно. Тоа е, значи, просторијата работи за нив, а тие треба да работат за организацијата.
Дали има некои промени сега во бордот?
Во бордот моментално нема многу промени. Единствени промени што се случија е тоа некои луѓе за жал мораа да напуштат поради лични причини, но моментално имаме и неколку членови кои што се уште не се со право на глас, бидејќи не се изгласани на Генерално собрание, но активно учествуваат во работата. Значи работат, помагаат. Наставно се како на пробен период, каде што тие потоа одлучува дали сакат да останат и дали членовите ќе ги изберат да останат на...
Колку е голема потребата за луѓе што не се вработени, волонтери, доброволци?
Значи, доброволци треба на буквално во секој, во секој аспект. Ни требаат на во управата доброволци, бидејќи, може би, ако имавме повеќе доброволци, ќе постигнавме многу повеќе до сега. Потребно е доброволци на терен. Потребно е доброволци во самата канцеларија, бидејќи сите тие, секоја помош што ние ја добиваме е помош за нашите клиенти, односно луѓе кои што навистина им треба помош. Тука се стекнува и искуство, што е многу добро. Ако некој слуша што сака да добие искуство, MCWA е навистина добро место тоа, да се стекнат со тоа.
Бидејќи тоа искуство нели може да вреди на хартија за понатамошна работа, доколку сакат да побараат во истата област, нели?
Да, точно. Значи, валидно е. MCWA е позната организација која што работи на вистина по сите стандарди, што значи, ако имате искуство овде, тоа искуство ќе ви го прифатат скоро секаде. А најбитно е тоа што може би не може би, туку знаеме дека организацијата ќе се шири. Па ако имате веќе искуство, навистина би било погодно за баш од тие луѓе што имаат искуство да се вработат во самата организација.
А што представува вашата ангажираност за вас лично во добротворната организација?
Па едноставно од моето доаѓање во Мелбурн од 2006 година, некаде подоцна околу 2010 почна да се инволвирам со заедницата малку подлабоко, значи Совет, MCWA, работев и во Советот, работам и во MCWA, а причината е чисто тоа дека сакам заедницата да успее, гледам дека заедницата има потреба од ваква организација и затоа и сум овде. Значи немам тука некои други причини, освен дека работиме за заедницата едноставно. Да.
А дали имате искуство во добротворна организација пред да дојдете во Австралија?
Не. Посебно не во добротворна организација со ваков размер. Бидејќи MCWA е навистина организација која работи по сите прописи, организација која е успешна и организација која е доста барана. Значи јас сум во MCWA од мислам околу 2010-11 година, што значи јас го поминув тој волонтерски процес, останав на управниот одбор цел тој долг период и едноставно сега дојдов до позиција да сум председател, но за нас, мислам, тоа е процес. Едноставно, тука го стегнав најголемиот дел од моето искуство и како што гледате, успеавме многу убави работи да направиме.
Благодарам и честито. Нови простори.
Благодарам и поздрав до вашите слушатели.